Бишкекте таңкы саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 24 июль күнгү Азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн күнгү жекшемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздө адаттагыдай эле апта, чоо жай, адам жана базар, ошондой эле журтташтар рубрикаларын сунуштайбыз. Азаттык радиосу менен болуңуз. Берүүбүздү апта рубрикасы менен баштайбыз. Жума ичинде болгон орунтуу окуяларга кесиптешим Айданбек Акмат уулу сереп салды.
Узап бараткан жумада Кыргызстанда ГЭС курууга жөнөтүлгөн Евгений Дод Орусияда көз боемочулук боюнча камакка алынды. Жогорку кеңеш маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды биринчи окууда кабыл алды. Ташкентте Шанхай кызматташуу уюмунун саммити өттү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 20 июнь дүйшөмбү эл аралык валюта кору Кыргызстанга жаңы 3 жылдык программанын алкагында 13 миллион 400 миң доллар насыя бөлөөр маалымдалды. Жалпы программанын алкагында 40 миллион 300 миң доллар берилет. 21 июнь шейшемби жогорку сот Азимжан Аскаровдун ишин 11 июлда кароону белгиледи. Биркен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети өмүр боюга кесилген укук коргоочуну бошотуу талабын койгон. Аскаров 2010 жылдагы июнь коогасы боюнча айыпталып өмүр боюга кесилген. 22 июнь шаршемби жогорку кеңеш массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү талаштуу мыйзамды биринчи окууда кабыл алды. Долбоордун демилгечилеринин бири анын телеканалдарга гана тиешеси болоорун билдирди. 23 июнь бейшемби Шанхай кызматташуу уюмуна кирген жана ага байкоочу өлкөлөрдүн президенттери Ташкентке чогулушту. Алар 23-24 июнда саммит өткөрүшөт. 24 июнь жума Улуу Британия шайлоочуларынын көпчүлүгү бейшемби күнкү референдумда Европа биримдигинен чыгуу үчүн добуш бергени анык болду. Референдумду демилгелеген өкмөт башчы Дэвид Кэмерон кызматынан кетээрин жарыялады. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Кыргызстан саясаты күндөлүк окуялар, ошол эле учурда келерки жылдагы президенттик шайлоого тиешеси бар жүрүштөр менен коштолду. Жогорку кеңеш массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алып, маалымат айдыңына көзөмөлдү бекемдөөгө жол ачты. Долбоордун демилгечилеринин бири Кожобек Рыспаев мыйзамдын Азаттык BBC радиолоруна тиешеси жоктугун, ал телеканалдарга гана тиешеси болоорун билдирди. Долбоор биринчи вариантында чет өлкөлүк маалымат каражатынын Кыргызстанда катталуусуна дээрлик чек коюп жаткан. Долбоордун ошол вариантында кабыл алынышына жарандык коом жана бир катар депутаттар каршы чыгып, ал өзгөртүлдү. Массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам жаңы вариантында кабыл алынса, анда Кыргызстандагы телеканалдардын 65% үлүшү кыргыз тарапка, 35% башка өлкө жаранына тиешелүү болушуна жол берилет. Бул тууралуу долбоордун демилгечилеринин бири Кожобек Рыспаев билдирди.
Бир да канал жабылбайт, бул каналга только жанакы учредительдердин үлүштөрүн гана чектеп берип атабыз. Чет элдик жарандар келип үлүшүн алса 35%тен ашпасын, болгон ушул. Эч кандай иштеге жабылбайт.
Кыргызстанда казак ишкерлерине таандык делген НБТ телеканалы бар. Ошондуктан мыйзам күчүнө кирсе, ал кожоюнун өзгөртүп, кайра каттоодон өтүүгө же ишин токтотууга аргасыз болот. Телеканалдар калкка таасир этүү жагынан эң маанилүү маалымат каражаты. Ошондуктан мыйзамды республиканын маалымат айдыңын көзөмөлгө алууну күчөтүү жана президенттик шайлоо алдында анча-мынча тоскоолдуктарды тазалоо багытында бийликтин кадамы катары дагы кароого болот. Президенттик шайлоого түздөн-түз тиешеси бар иштер болсо, борбордук шайлоо комиссиясында жүрдү. БШКнын мүчөлөрү жаңыланды. Бул бир жагынан кезеге келгендеги өзгөрүү, экинчи жагынан ал келечектеги президенттик жана андан кийинки шайлоолорду эске алуу менен жасалганы байкалат. Маселен, президент өз аппаратынын төрагасынын орун басары Нуржан Шайылдабекованы борбордук шайлоо комиссиясына жөнөттү. Иш тажрыйбасына жараша Шайылдабекова бул органды жетектөө үчүн барганы түшүнүктүү. БШКнын азыркы төрагасы Туйгуналы Абдраимов кызматынан кетээри кабарланган. Президенттик шайлоо демекчи, бардык саясий күчтөр бул маселеде президент Алмазбек Атамбаев жана КСДП кандай жүрүш жасайт, ошого жараша кадамын жасоону күтүп жатканы маалым. Бийлик болсо бул маселеде айкындуулукту киргизе элек. Алмазбек Атамбаев мөөнөтү бүткөндөн кийин кетерин так айткан менен мураскер ким болот? Атамбаевдин өзүнүн ролу кандай болот деген суроолор жоопсуз турат. Анан сырткары Атамбаевдин жакынкы айылына чөйрөсү азыркы абалды, тагыраак айтканда азыркы абалын сактоонун жүз амалын ойлонуп жатканы дагы түшүнүктүү. Мына ушундай кыйчалыш учурда президент Атамбаев кумтөргө каршы согуш ачып, бирок анысы мурунку кадамдарды кайталоо экени байкалууда. Маселен, бийлик органдары Центара менен келишпестик пайда болгон мезгилдерде тоокен иштерин жүргүзүүгө уруксат берүүнү кечеңдетип келип, соңунда уруксатын бергенде эле 24 июнда кумтөрдүн иштөөсүнө кезектеги жолу уруксат берилди. Андан сырткары башкы прокуратура Николай Танаев, Айдар Акаев, Эмирлан Төрөмүрзаев, Садриддин Жээнбеков, Лен Хаменюка издөө жарыялады. Бул персоналарга мурдада издөө жарыяланып, бирок андан эч кандай натыйжа чыккан эмес. Ошондон 2009 жана 2003 жылдагы келишимдерден чыгуунун жалгыз жолу катары келишимди денонсациялоо аталган. Бирок парламент 5-6 жыл бою кумтор маселеси менен майнапсыз аракеттенип, соңунда андан четтеп калды. Узап бараткан жумада Орусияда айтылуу Евгений Дод камакка алынды. Өз мекенинде 353 миллион рубльди көз боемочулук менен кымырып алган деп айыпталып жаткан Дод Кыргызстанга өтө эле таанымал. Ал кыргыз-орус келишимине ылайык ГЭС-терди курууга Русгидронун жетекчиси катары республикага көп ирет келип жүргөн. Президент Алмазбек Атамбаев менен бирге жогорку нарында 4 ГЭС курула турган жерлерге барып, ленталарды кескен. Евгений Доттун көз боемочулугу Орусияга караганда Кыргызстанда ылдамыраак белгилүү болгон. Ал жогорку нарын ГЭС-терин куруу үчүн 37 миллион доллар сарпталды деп отчет берип, бирок жыйынтыгында ал калп болуп чыккан. Бирок анын калптыгын документалдык түрдө ырастап, Орусиянын алдына коюуга Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелүү болду. Ага бир жагынан ГЭС-терди куруу боюнча келишим жол бербесе, экинчи жагынан Доттун ГЭС-терди куруудагы көз боемочулугуна аралашкан Кыргызстандагы өнөктөрү жол бербеши ыктымал. ГЭС-терди куруу боюнча кыргыз-орус келишимине ылайык чыгымдарды эсептөө Орусиянын эсептөө палатасынын катышуусу менен ишке ашырылыш керек. Орусия болсо аны эсептеп чыгуудан баш тарткан. Эми Доттун кармалышы менен Орусиянын позициясы өзгөрөбү деген суроолор дагы жаралат. Эгерде Москванын позициясы өзгөрбөсө, кыргыз бийлиги болсо, Кремль алдына маселени кое албаса, анда 37 миллион доллар Кыргызстандын мойнуна илинген карыз болуп калат. Русгидронун жогорку нарын каскаты үчүн 37 миллион доллар сарптаганы күмөнгө учураганда, Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөргөн. Ал комиссия 37 миллион сарпталганын чоң күмөнгө салган. Евгений Доттун көз боемочулук менен Орусияда камакка алынышы мына ошол күмөндөрдү бышыктады, дейт Шыкмаматов.
Эгерде ал Россиядагы курулуп аткан ГЭС-терден акча жесе, анан биздикинен жебей коймок болот. Тем более биздикинен көзөмөл начар болгон. Ошондуктан Кыргызстан тараптагы 3 киши, ошол совет директоровдон 3 болгондо, жебишкенге качышпасам да тигилерге көрсөтмө бериш керек. Же болбосо бөлүшкөн. Мына бүгүнкү күндөгү Доттун камалышы бул жерде алар тарапта дагы, биз тарапта дагы бир таза эмес адамдардын болгондугу тууралуу. Ошондуктан Россия өкмөтү дагы, биз дагы аларга карата чара көрүшүбүз керек.
Депутаттык комиссиянын ишинен кийин жогорку нарын ГЭС-терин курууга кеткен чыгымдарды иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия дагы түзүлгөн, бирок анын ишинен ушул кезге чейин натыйжа чыга элек. Ал эми нарында ГЭС-терди куруу келишими жокко чыгарылды. Ошону менен бул долбоордун аягы Кыргызстан мойнуна илинген карыз жана уттурулган убакыт болуп отурат. Урматтуу угармандар, силер Азат Сынапты маалымат талдоо программасын угуп программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада дүйнөлүк жана регионалдык мааниде ири эки иш чара болду. 23-24 июнда Ташкентте Шанхай кызматташуу уюмунун лидерлери чогулса, 23 июнда Британияда референдум өткөрүлүп, анда Британ жарандарынын көпчүлүгү Европа биримдигинен чыгуу үчүн добушун берди. Чектеш мамлекеттер мындан 15 жыл илгери чек арада өз ара ишенимди күчөтүү, коопсуздук багытында кызматташуу максатында Шанхай кызматташуу уюмун түзүшкөн. Бул уюм учурда эл аралык аренада олуттуу салмакка ээ болуп баратканы белгилүү. Анын мындай салмакка ээ болуусуна, ошого жараша жаңы мамлекеттердин мүчө болууга умтулуусуна Орусия жана Кытайдын эл аралык аренадагы салмагы себепкер экени дагы белгилүү. Бул эки ири мамлекет Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөсү жана батыштын таасирлүү мамлекеттерине каш кайырганга дарамэттүү. Курамында Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан турган уюмга Иран, Пакистан жана Индия сыяктуу регионалдык ири мамлекеттер мүчө болууга умтулууда. Орус президенти Владимир Путиндин 24 июндагы билдирүүсүнө караганда, Индия жана Пакистандын толук кандуу мүчө болушу 2017 жылы Казакстандагы саммитте чечилиши ыктымал. Орус тарап ошондой эле Иранды да кабыл алууга эч кандай тоскоолдук жок экенин билдирген. Жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу ушкуу үчүн жеңил болбой жатканы дагы белгилүү. Анткени аны менен Шанхай кызматташ уюму баштапкы форматын, чечимдерди кабыл алуунун жол-жобосун, өз ишинин маани мазмунун да өзгөртүүгө аргасыз болот. Мына ошонун айынан жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу создугуп келатканы дагы маалым. Азыркы иштеп турган форматта Кытай өзүнө жагымдуу шарт түзгөн. Белгилүү болгондой, Кытайдын демилгеси жана башка өлкөлөрдүн колдоосу менен ШКУ-нун күн тартибине экстремизм, жикилдик жана терроризмге каршы күрөш коюлган. Кытай өзү айткан бул үч жамандыкка каршы күрөштү Тибет, уйгур жана Тайвань проблемаларын чечүүдө колдонуп келди. Мына ошонун негизинде уйгур активисттери тилдеш, диндеш Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанда эч кандай колдоо таппай келатат. Тескерисинче бул жактаалар катаал мамилеге кабылып жатканы дагы маалым. Ташкент саммитинин Кыргызстан үчүн өзгөчө мааниси президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга барышы жана президент Ислам Каримов менен жолугушуусу болуп калды. Белгилүү болгондой, эки өлкөнүн мамилеси өтө эле окчундап, байланыш дээрлик болбой калган. Жаз айларындагы чек ара окуясы эки өлкөнүн куралдуу чатактын жээгине алып келген. Президенттердин жолугушуусу менен байланыш каналы калыбына келип, чатак жаңжалдын булагы болуп келген, чек ара маселесин чечүүдө жылыш пайда болот деген үмүт дагы жок эмес. Ташкент саммитинде президент Атамбаев Кытай демиргелеген ШКУ-нун өнүктүрүү банкынын баш кеңсесин Бишкекте жайгаштырууну сунуштады.
Также хотел бы обратить внимание на важность обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности организации.
ШКУ-нун долбоорлорун финансылык жактан камсыздоо маанилүү экенине көңүл бургум келет. Бул үчүн ШКУ-нун өнүктүрүү фондун жана өнүктүрүү банкын тезирээк түзүшүбүз керек. Бул финансылык структуралар соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө күчтүү таасир этмек. Кыргызстан үчүн ШКУ-нун өнүктүрүү банкынын баш кеңсесин Бишкекте жайгаштыруунун принципиалдуу мааниси бар.
Алмазбек Атамбаев ошондой эле Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча Кытай лидеринин демилгесин кубаттоого алды. Шанхай кызматташ уюму өз саммитин баштаган күнү Улуу Британия Европа биримдигинен чыгуу боюнча референдум өткөрдү. Анын жыйынтыгы биримдиктин пайдасына чечилген жок. Британдыктардын көпчүлүгү Европа биримдигинен чыгуу үчүн добуш беришти. Референдумдун демилгечиси Европа биримдигинде калуунун кубаттоочусу болгон премьер-министр Дэвид Кэмерон үчүн да референдумдун жыйынтыгы кейиштүү болуп калды. Ал өз кызматынан кетээрин жарыялады.
The British people have made a very clear decision to take a different path.
Британ өзүнүн жолун тандоодо так чечим кабыл алды. Менин оюмча өлкөнү мына ушул багытта алып барууга жаңы жетекчи керек. Мен өкмөт башчы катары жакынкы жумаларда жана айларда кырдаалды турукташтыруу үчүн баарын жасаймын. Бирок жаңы пунктка карай барууда капитан болушум туура эмес деп ойлоймун. Биз октябрь айында боло турган консервативдик партиянын конференциясына карай жаңы премьер-министрге ээ болууга аракет кылышыбыз керек.
Британия халкынын көпчүлүгүнүн Европа биримдигинен чыгууга добуш берүүсүнүн себеби катары евро бюрократия, чыгыш Европадан Англияга миграциянын агылышы жана Улуу Британиянын эгемендүүлүгүн сактоо себеп болгону айтылууда. Европа биримдигинин жетекчилери өз кезегинде Британия референдумунун жыйынтыгын урматтаарын, бирок Лондондо ажырашуу жараянын тездетүүгө чакырды. Европа биримдигинин жетекчилеринин бири Жан-Клод Юнкер:
We now expect the United Kingdom government to give effect.
Улуу Британия өкмөтү британ калкынын чечимин турмушка мүмкүн болушунча ылдам ашырат деп жатабыз. Ал канчалык ооруксундуруучу болбосун, ылдам жасалышы керек. Ар кандай кармалуулар белгисиздикти узартат.
Европа биримдигинде ошентип 28 мүчөсү болгон. Эми бирге кемейт. Кемигенде да экономика жана саясий салмагы жагынан эң таасирлүү мүчөсүнөн ажырайт. Белгилүү болгондой, Улуу Британиянын экономикасы Франция менен тең келет. Бул эки мамлекет Германиядан кийинки экинчи орунду бири коюп, бири ээлеп келген. Биримдикте өзгөчө орчун чечимдерди кабыл алууда буга чейин эле Германия жана Франциянын өтө таасирдүүлүгү айтылып келсе, Британиянын чыгышы менен бул өлкөлөрдүн салмагы да таасири да андан бетер күчөйт. Бирок да Британия чечими жалпы Европа биримдигиндеги евроскептиктердин катарын калыңдатып, Европа биримдиги ыдырооко барат деген чочулоолор дагы жок эмес. ыдыруу бир эле Европа биримдигинде эмес, Британиянын өзүндө да болушу ыктымалдыгы айтылууда. Белгилүү болгондой, Улуу Британиянын курамындагы Шотландия калкынын көпчүлүгү Европа биримдигинде калууга добуш берди. Шотландия 2014 жылы Улуу Британиядан көз карандысык боюнча референдум өткөрүп, анда Британия курамында калууну жактагандар минималдык артыкчылык менен жеңишке жетип, өлкө биримдиги сакталып калган. Эми Шотландия Улуу Британия курамынан чыгып, Европа биримдиги менен бир болуу максатында референдум өткөрмөкчү. Шотландиянын премьер-министри Никола Стержанайым андай референдум өткөрүүгө даярдык башталганын 24 июнда билдирди. Британия референдумунун экономикалык таасири учурда талкууда. Кыска мөөнөттө ал экономикага терс таасирин тийгизди. Маселен, Англия акчасы фунт стерлингдин күчү кетти. Дүйнөлүк базарларда баалуу кагаздар арзандады. Мунайга баа түшүп, кризис мезгилине таандык болгон көрүнүш, доллар жана алтын кымбаттады. Ал эми узак мөөнөттө Улуу Британиянын чечими экономикага кандай таасир этерин айтуу кыйын болуп турат. Бир тарабы конкуренция күчөгөн шартта Британия чыйралып, өнүгүүгө жол алат десе, башкалары Европа биримдиги сыяктуу ири базардан бөлүнүп калуу пайда алып келбейт деп жатат. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматов улу алчытым. Саламаттык болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ысык Көлдөгү жер тилкелери капчыктуу адамдардын көзүн кызартып турган учур. Буга байланыштуу жер тилкесинин жең ичинен саналган баасы көтөрүлүп, жергиликтүү аткаминерлердин көмүскө киреше булагына айланууда. Аксуу районундагы Жаңарык айылынын тургундары жер тилкелери сырттан келген адамдарга мыйзамсыз сатылган фактыларды таап чыгып, укук коргоо органдарына кайрылышкан. Бирок алар жер тилкелери кайра артына кайтарылбай, буга катышы бар деп, кызматынан алынгандар кызмат орундарына кайрадан калыбына келтирилген фактылар туурасында мамлекет жетекчилигине кайрылууга аргасыз болушту. Бул тууралуу кезектеги чогуу жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ысык Көл облусуна караштуу Аксуу районунун Каражал айыл аймагына караштуу Жаңарык айылынын өзүнөн эле 30га чукул жер тилкеси жең ичинен мыйзамсыз берилип кеткен фактылар ашкере болгон. Мындагы жер тилкелеринин көмүскө рыноктагы баасы 12,000 АШ долларына чейин көтөрүлгөн. Анткени буга жер тилкелеринин көпчүлүгүн аталган айыл аймагында мурда жашабаган адамдардын сырттан келип сатып ала баштаганы себеп болгон. Жаңарык айылынын тургуну Нурмат Шайыков ошол эле кезде айылда жашап, бирок көп жылдан бери кезекте турганына карабастан мыйзамдуу жер тилкесин ала албай жүргөндөр бар экенин белгиледи.
Эмне үчүн эле биздин айылдыктар албайт? Кезекте тургандар болгон, бирок алар кара таман болгон, жер жок деп жооп болгон да. Бирок чет жерден келип эле үй сала баштаган. Кандай алдың дегенде сатып алдым деп сөздөр кеткен да. Анан биз да таң калчубуз, эмне себептен чет жерге келип биздин жерге үй салып атат деп. Анан көрсө чарба китебинин негизинде ошол кишиге Жаңарык айылынын тургуну деп койду да, ал дейт Нарын шаарынын тургуну болсун эме чыгат экен. Токто чечим вот ошентип кетип атыптыр да.
Бул ишке байланыштуу жергиликтүү кеңештин депутаттык комиссиясы учурунда жер тилкелеринин чырын иликтеп чыккан. Мына ошондуктан жергиликтүү депутаттардын талабы боюнча башында Аксуу райондук прокуратурасы, андан соң Ысык Көл облустук прокуратурасы бул ишти карай баштаган. Бирок андан жергиликтүү тургундар күткөндөй натыйжа болгон эмес. Анткени бул ишке байланыштуу айыл өкмөтүнүн башчысы Өмүрбек Тамаевка жана айылдык кеңештин депутаты, жергиликтүү жер комиссиясынын мүчөсү Жакып Карыбаевка гана кылмыш иши козголуп, калгандары жоопкерчиликтен кутулуп кеткен. Кийин Жакып Карыбаев дагы мунапыска туш болуп соттон бошонуп чыккан. Башка бир айыл тургуну Руслан Бешеев муну жергиликтүү укук коргоо органдарынын утурумдук көз боемочулугу болду деп мүнөздөдү.
Айылдын тургундары жер ала албай атсак, жерлердин баары ошондой кетип калган, жерлерибиздин баасы кымбат болгондуктан ушундай чатак болуп атат да. Тергелбеген үчүн, жакшы иш каралбаган үчүн, коррупция болуп аткан үчүн кайра кызматына келип алды да, кызматтан кыянаттык менен колдонгон деп кызматтан алынып атып, анан кайра 5-6 айдын ичинде кайра кызматка отуруп алган, эми бул болбойт да. Жайыттар жасалган жерлери келбей атат да бизге айтыпчы. Негизи андан көп болчу, эми азыр ошо сот аркылуу кайтып келгендер кайтып келди, эми ошо 28 участок ошондой участок кайтпай атат да.
Бул ишке байланыштуу прокуратуранын көрсөтмөсү менен мамлекеттик каттоо кызматынын Каракол Аксуу аймактык башкармалыгынын баш кадистери Акылбек Карбаев менен анын жубайы Жылдыз Карбаева кызматынан четтетилген эле. Бирок бир канча убакыттан соң алар сот аркылуу кайрадан кызматына калыбына келтирилген. Мамлекеттик каттоонун Каракол Аксуу башкармалыгынын башчысы Мелис Өскөнбаев сот мыйзам бузууларга карабастан аларды кызматына кайра калыбына келтирүүнү милдеттендирип салган жагдайды мындайча белгиледи.
Прокуратурага текшерип, бизден да комиссия түшүп аныктап, баарын жазып бергенбиз. Бул мондай болгон, мындай алынган депчи. Прокуратурага бергенбиз, ал ошол өзүлөрү иликтегенде текшерипчи. Анан кийин былтыр областной прокуратурадан текшерип, анан кийин аял өкөмөтүнө тең представление жазган. Анан кийин жумуштан бошотконбуз. Күйөөсүн андан мурда эле бошоткон, ал представлениен мурда эле. Анан булар сотко бербеди. Экөө тең сотко берген. Соттун чечими прокуратура берген жанагы аныктамалардын баардыгы мөөнөт өтүп кетти дегенге байланыштуу анан кээ такталган жок, аныкталган жок деп анан кийин Аксуунун прокуратурасы болсо бир 4-5 булар баягы жазган участоктордон сот чересин кайра айыл өкмөтүнө өткөзүп берди. Анан кийин сот эч кандай баягы күнөөсү жок, жумушка кайра алатыңар деди, анан алдык. Мөөнөт өтүп кетти деген бирдемелерге такап ушундай кылып койду го.
Анткени менен айыл тургундары айылдык кеңештин депутаты Жакып Карыбаев менен бирге анын бир тууганы Акылбек Карыбаев жана анын жубайы үй бүлөлүк негизде уюмдашып иш алып барган деп шек санашат. Нурмат Шайыков бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Кимдин кадыры бар, акчасы бар, ошолорго баягы берилип турган. Биякта кудасөк балдызы, кайнагасы, кайнийиси дегендечи. Балдызына кеткен бир эле факт боюнча жер участок боюнча иш козголуп, мошенничество менен бул киши баягы сот жолуна кирип чыкты да. Комиссияга илинтептир, но мыйзамдарда жазылып тур, баягы возмущение келгенден кийин комиссия бериш керек деп. Биякта эч кандай андай участок кайра артка кайрылып берилген эмес. Ошого карабай биздин гумандуу сотторубуз комиссия берген да бул ишке. Мунун агасы Карбаев Акылбек ошол госрегистрде биздин ошо Кара Жол айыл өкмөтүнүн куратору болуп атат да. Ошол кишиге кагаздар барганда ошол киши бүтүрүп турат. Бул кишинин аялы дагы ошол жакта архив барсызда иштеген да. Бир туугандар да эми мындай бул Максим республикага айналса бул биздин айылга иштеген да Максим болгондо.
Мындан сырткары айыл аймагындагы мал жайган кичи жайыттар жана жер үлүштөрүнө карата менчик укугун каттоодо дагы одоно мыйзам бузууларга жол берилгени жергиликтүү тургундардын арызында көргөзүлгөн. 2013 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ысык Көл облустук башкармалыгы Каракол Аксуу жерге жайгаштыруу жана мүлктү каттоо башкармалыгынын баш кадиси Акылбек Карыбаев бир эле учурда 2 айыл аймагынан 2 башка жер үлүшүн алган фактыны таап чыккан. Айыл тургуну Такен Эстебесов бул иштердин баардыгы аягына чыкпай эле жабылып калган учурларга мындайча токтолду.
Арыздан эле прокуратура, сотко, тияк бияка барабыз, тияк баарын эле жаап коет чындап айтканда. Эч кандай чара көрүлбөй эле да. Ошол акыйкат издеп эле жүрбөйбүз 3.5 жылдан бери. Жыйынтык вообще болбойт да. Булар бизнес ачабыздыр да. Мисалы үчүн бизден жанагы Каракол шаарынан чыккандан кийин ээнен калган жерлер бар экен да. Ошонун баарын эле жең ичинен госрегистрден карап, уруксаты жок эле участка берип салган. Үйлөр салып атат, сатылып атат четинен. Ошо бизде Каракол шаарына жакын болгондон кийин кымбат болот баягы. 12,000 долларга саткан деп билишет, 15-30 жерди. Мисалы үчүн Жаңарыктан жана Карбаев Акылбек деген эме үлүш жерден өзүнө алат дагы Аксуунун Теплак Ключинкадан барып кайра дагы үлүш жер алып туруп ал жерди сатып кетти. Эки жерден үлүш жер алып атпайбы? Поддельный документтерге кол коюшкан буларчы. Анын баарын мындай тактап териштирип сураган эч ким жок болуп атат да.
Бирок мамкаттоо кызматынын Каракол Аксуу аймактык башкармалыгынын жетектөөчү адиси Акылбек Карбаев анын дарегине айтылган дооматтарды кескин четке какты. Муну ал ага каршы уюмдашкан жергиликтүү топтун чагымчыл аракети катары мүнөздөдү. Акылбек Карбаев соттук териштирүүлөрдө ага карата айтылган дооматтар суу кечпегендиктен улам акталып чыгып, муну ошонун негизинде кайра мурдагы кызматына калыбына келтирилгенин төмөндөгүчө баяндап берди.
Мени прокуратура сунуштады, начальнигим алды жумуштан. Мен сотко бердим, туура эмес алдыңар деп. Анан соттон далилдеш керек болчу да алар. Соттон далилдейлган жокту. Эки жерде жер үлүшүм бар экенин, мен кызматты алганда кыянаттык менен пайдаланганымды бүт баарын далилдеш керек болчу. Анан эми азыр негизи окончательный сот чечим чыгарат да, туурабы? Катышактар кереги жок. Сот деле жөн эле карай бербейт да, туурабы? Азыр анан сөз кылып атыптыр. Сотко акча берип, тигилерди утуп ал деп. Ошентип айткан сөзүн далилдешсин алар. Кимге, кайсы жерге канча акча бергенимди. А вот жалган маалыматты жиберген үчүн алар жооп бериш керек. Милиция дагы, прокуратура дагы, АКС дагы мени күнөлүү деп айтпайт, мени деген подозреваемый катарына кетет да, туурабы? Анан алар сотко берет. Сот мени күнөөлүү, күнөөлүү эмесмин, сот аныктайт да. Эгер сот мени күнөөлүү десе, мен даярмын, күнөөлүүмдү коюп берсек.
Жергиликтүү тургундардын арызында көрсөтүлгөн Акылбек Карыбаев менен анын агасы Жакып Карыбаев Аксы районундагы Кара Жол айылдык кеңештин депутаттары. Жакып Карыбаев буга чейин дагы 3 ирет шайланып, учурда айылдык кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты. Ага карата козголгон кылмыш иши жана анын мунапыска туш болгону анын депутат болушуна эч кандай таасирин тийгизген. келген эмес. Каражал айыл аймагынын башчысы Сагын Бараканов мыйзамдуулукту калыбына келтирүүдөгү тоскоолдуктар туурасында мынауларга токтолду.
Ал адамдар бүгүнкү күндө биздин айылдык кеңештин депутаттары, алар бүгүнкү күндө айыл өкмөтүн шайлап жергиликтүү бюджеттерди кабыл алып атат. Просто биз жанагындай прокуратура органдарына, сот органдарына кайрылып жатабыз бүгүнкү күндө. Азыр кайрадан жаңы оолор келтирилип жатат. Просто кичинеден деген соттор доарыздарды кайра карабай коет экен да, срок исковой давности деп коет экен, ушул 3 жыл өтүп кетсе эле бүттү ал. Жогорку кеңеш андан көрчүсүнү исковой давности алып салса, бир топ аябай мамлекет үчүн да жакшы болот эле да.
Буга чейин Ысык Көл облустук прокуратурасы жогорку кеңештин аталган айыл аймагындагы жер чатактарын иликтөө боюнча тапшырмасына жооп кайтарган. Анда тиешелүү чаралар көрүлүп, бул ишке катышы бар кызмат адамдарын жумуштан алуу боюнча сунуштамалар киргизилгени белгиленген. Аксуу райондук прокуратурасынын ага тергөөчүсү Хамит Сулайманов мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкелеринин жарымы учурда кайрадан айыл аймагынын карамагына кайтарылганын мындайча билдирди.
Биз сотко доор менен кайрылганбыз. Сот азыр 4 чечим чыгарып, мунун менчикке өтүп кеткен жерлер муниципалдык менчикке кайра айыл өкмөтүнүн балансына коюлган. Биз общий 9 арыз жазганбыз, анын ичинен 4-төнү кайра мамлекетке алды жерлерди. Калган 5 боюнча соттор срок давности өтүп кетти деп чечим чыгарган. Карыбаев боюнча ого биз тараптан сунуш берилген, ал Карыбаевди жумуштан алган, анан жумуштан алгандан кийин Карыбаев сотко кайрылып, кайра соттун чечиминен жумушка кайрылбасына кетчи.
Ошол эле учурда мына ошол жер тилкелерин берүүдө мыйзам бузууларга жол берген кызмат адамдарынын жоопкерчилигин аягына чейин кароо тууралуу суроого прокуратуранын өкүлү жооп бере алган жок. Соттун чечимине гана шилтеме келтирген прокуратура өкүлү мына ошол жагдайга карата кийинки соттук инстанцияга эмнеге даттануу жөнөтүлбөгөнүн түшүндүрүп бере албады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусияда үй кызматында бала багып же кары картаңдарды карап иштеген кыргызстандык кыз келиндер арбын. Үй кызматчысынын жечүү тамагашы бекер, жашачу жери белендеген менен жумуш берүүчү менен бирге жашап күнү түнү кызмат кылуунун оорчулуктары дагы бар. Москвада 81 жаштагы орус аялды 4 жылдан бери багып иштеген Айкөл Сулайманова менен кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы жолугуп маектешип кайтты.
Все будет хорошо. Те, у кого ничего не хорошо, они уже давно умерли. А у нас должно быть все хорошо. Если болит, значит мы живы. Слава Богу.
Келгенден башка эле больницада иштеп, анан ушул кемпирде сиделка окуп калган. Ошондон бери 4 жыл болду. 4 жылдан бери ушул кемпир менен иштейм. Биринчи келгенде бул кемпир баспайт болчу, буту сынып калып, ушу травматология ошо жаткан, ошол жактан травматология жатканда анан экөөбүз ошол жактан таанышып калганбыз.
Орус кемпирлерде караган оорбу?
Оор эле. Көпчүлүк ойлойт үйдө бекер эле отурасың депчи. Бекер эле отурган менен бул жумуш аябай түйшүктүү жумуш да негизи. Жаш баланы карагандай эле карайсың да бул адамды. Акчасы биринчи келгенде сүйлөшкөнүбүздө 20 000 деп сүйлөшкөнбүз, анан кийин 25 000 көтөрүп берди, азыр 30 000 эле болот.
Тамак ашыңыз, квартираңыз бекер?
Тамак ашым, квартирам бекер. Ушул жерден эми бекер болгондо эмне ушу эсе ушу өзүм кененим эле жейм тамакты. Кенен келсе эсептеп тамакка киришпейт, жаткан жерине киришпейт. Барып келип иштегенге буларга деген постоянный уход керек да, ошон үчүн түнү күнү иштешке туура келет. Чуть-чуть перегрели,
да?
Опять градусник поставили. 15 күндө бир жолу жуунат, анан бирок бет колун күндө таарат алгызып, жууп тазалап метебиз. Жууп таарат, тазалап, чачын өрүп койгом.
Имечи мою мезай. У меня таких медалей 5. Я попала 1 раз за саду, и меня загнали в концлагерь.
Сейчас будем обедать раздавливать. Обедки в Узерде тамах таяр, больше часаран. Лаш жасаган. Компот жасаган. Жакта клубника менен куликвадан компот. Бул эртең мененки каша, азыр просто муздабай калганда салган эмес. Эртең мененкисин каша. Тамакты ар бир тамагым эзилтип пышырам. Майда туурайм. Приятного аппетита,
Роза.
Роза там снимает.
Есть у нас.
Давайте улыбаемся, снимает нас. Чай или компот? Компот? Приятного аппетита. Хлеб принести? Биринчи каналды көрөбүз. Кечке телевизор койбосок, бул жерде кандай десем, бул кечке эле бул кемпирди тиктеп отура бергенде кыйналып калам.
Розана, я извиняюсь просто, на киргизском тоже надо чуть-чуть объяснить, извиняюсь. Бүгүн часы интернетте телефон колумда, одноклассник, фейсбук, ушактан тааныштарым кеч келе интернетте сыңар деп калышат. Ушул кемпир менен отурганда кээде ушу жүрөгүм сыгылып кеткенде көп ушу кирип турам. Өзүм жумуштарым бүткөндө бул деле билет, комнатага кирип эс алды, а комнатама кирип эс алган кирем, эс алган киргенден кийин 5 минут өтпөй эле кайрам бул бияктан мени чакыра албай эле, жакта дарыларын шыгырат, чукуланып калат. Эртең ушака мен чыгышым керек да мунун жанына, менсиз эч жака барбайт, менсиз жашоосу жокмун. Магазинге түшүп кетип калсам да звонок кылат, бул батырак кел, какта жүрөсүң, милиция кармап кеткен жокпу деп. Анан ошо бир жака чыкканда өзүн ойлой бергенде мен кээде айтып коем да, сен өзүңдү ойлобой мени деле ойлосоң, азыр мени милиция кармап калып кетсе келе албай калам деп коркутуп коем да.
Негизи Москвага эмне үмүттөр менен келдиңиз эле?
Ушу үй салайын деп, эл катары үй алайын деп келгем да. Биринчи келген жылы Кыргызстанга барбай туруп Украинага чыгып келгем да. Чыгып келип, экинчи келген жылы Кыргызстанга барып участок алып келдим. Кийинки жылы ошол участокко фундамент койдум. Өзүм мен Ош жергесинен болом, Оштон алдым, өзүбүздүн эле айылга жакын жерден алдым жерди. Бирок дагы көзгө чейин дагы иштеп көрөм, иштеп кичине акча болуп калса, быйыл кирпичин көтөрүп крышасын жапканга аракет кылабыз. Мен турмушка чыккамын, турмушка чыгып ар кандай себептер менен турмушубуз келишпей калып, жолдошум экөөбүз ажырашып кеткенбиз. Эми азыр менин планымда бул деле, кемпир деле айтат, мен күйөөгө чык, ушинтип жүрө бербей дейт, балалуу болгум келет, анан балалуу болбой ажырашканыбыз үчүн күйөөгө чыкпай калсам же күйөөгө чыгып калып бала төрөлбөй калсам бала багып алайын деген максатым бар. Розанна, я рассказываю. Рассказываю о том, что и бабушка капризная, а я еще хуже капризная. Все рассказываю, как мы знакомились, я рассказала. И вы можете тоже обо мне сказать.
Ну, у меня кроме хорошего нечего сказать. Да нет, ну не ударит, но бывает, что вот...
Я вас ударю, что ли? Когда? Mm-hmm. Раздадна.
Бывает, что мне, она не нарочно, она неадекватно это делает.
Ну, я выхожу из тебя, потому что бывает у нас очень... безвыходное положение, когда вы очень сильно капризничаете, и я начинаю тоже капризничать.
Начальник по учтегем кенда был айыл чаевымда, и катту, и өзін айтқан тұрған адам, и өзін сөзін бербеген адам. Кейде ұшып кетес, кейде жарашабыз, бірок көбінесе азыркы ушу акыркы мезгилдерде биринчи жылдар кыйын болгон, аябай мен укпайт болчу азыр, бирок мен айтканым убак. Ошентип көндүрбөсөң булар кандай десем ооруган адамдарчы. Өздөрү мүмкүн бергенде булардын айтканы менен жашасаң анда кыйналып кетесиң да, аябай эле. Анан бара бара эле кийин анан урушуп кетсек азыр. Урушуп кетебиз, урушушуп сүйлөнүп бирдемкени айтып чыгып кетем бияка. Анан 5 мүнөттөн кийин эле булар мени айкөлдөйт, Аня дейт, Анечка деп эле болмой атат, анан да раздавна деп мен деле жазылып эле кирип тамагыбызды жеп, же чайыбызды ичип чогуу отуруп тамагыбызды жеп ушинтеребиз. Кээде эл айт болмага, кээде мен ага ыйлайм ушинтип, анан кайра эле кечинде жарашып жакшы жатыңыз деп кучактап кайра ушинтип калып калам. Бул жумуштун оорлугуна, моралине мага аябай кыйын болгон. Себеби мага көп мезгилде бул үйдө отуруп боп болуп кетем да үйдөн чыга албайчы. Анан үйдөгүлөр сагынып кетем, көчөгө эч жака чыга албай эле ушул кемпирди, күндө кемпирди көрө бергенде жалап кетем. Кетем деп жыйнанам, кийимдерин жыйнаптырып бүгүн кетем мына деп анан кайра эле бул кыздарына чалып баштайт. Анан ал кетем деп атат, мен эч нерсе деген жокмун, мен сүйлөбөй отурсам деле өзүм кетем деп атат деп кыздарына чалып баштайт. Кыздар мага чалып мени алдап баштайт. Ошентип калып калам.
Кадырман угарман Москвада 81 жаштагы аялды карап иштеген кыргызстандык Айкөл Сулайманова тууралуу баянды уктуңуз. Берүүнү Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы даярдады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда, жылына 500,000 кишинин омурткасы сынат же оор травма алат. Мындай кырсыктагандардын көбү калкы жакыр өлкөлөрдүн атуулдары. Кыргызстанда да акыркы кезде омурткасы сынып же чыгып кеткен учурлары көп катталууда. Сергек жашоо берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында омуртка сынып кетсе кандай дарыланат деген суроого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жооп издеп көрдү.
Омурткасы сынып калгандардын басымдуусу алып күчкө толуп турган 20 жаштан 30 жашка чейинки эркектер. Омуртка сынганда кандай режимде болуш керек жана кантип дарыланыш керек? Бул жолку темабызда ушул маселеге кайрылабыз. Алгач айрым жаңылыктарды угабыздар. Аба майданына жакын жашоо жеке эле угуу органдарына эмес жүрөккө да терс таасирин тийгизет. Польшалык окумуштуулар 1960-жылдан тарта изилдөө жүргүзүшүп, 2013-жылы жыйынтык чыгарышкан. Натыйжада учактар көп учкан аймакка жакын жашаган 40 жаштан 66 жашка чейинки 201 адамды байкоого алышкан. Алардын ичинен 40% кан басымы жогору экени аныкталды. Бул тууралуу Европанын кардиологдор бирикмесинин Франциядагы жыйынында маалымдалды. 20-июндан 24-июнга чейин Ысык Көл облусунун дарыгерлери Ош жана Жалал Абад аймактарын кыдырып, тажрыйба алмашмай болушту. Акушер-гинеколог, неонатолог, педиатр жана медайымдардан турган 18 кишилик топ Ноокат, Кара Суу, Ош облустук аймактык ооруканасы баш болгон бир катар жайларга барышып, оорулуу бейтаптарды, балдарды кароону жана ооруканада жаткандарды дарылоону карап чыгышмакчы. Бул тажрыйба алмашуу Саламаттык сактоо министрлиги жана ЮНИСЕФ тарабынан балдар менен энелердин өлүмүнүн алдын алуу жана азайтуу максатында уюштурулууда. Начар уйку кишиде склероз дартын ырбатарын Мичиган университетинин окумуштуулары аныкташты. Склероз же эс тутумду жоготуу дарты менен жабыркаган 38 кишинин уйкусу текшерилип, алардын ичинен 33'ünün уктап жатканда дем алуусу кескин токтоп калары аныкталган. Медицинада апнея деп аталган бул дарт мээнин кычкыл тек менен камсыз болуусун басаңдатып, эс тутумга терс таасирин тийгизет. Неврологторго склероз дартын дарылоодо эми уйкуну да тыкыр текшерүү сунушталууда, деп жазат Sleep журналы. Америка Кошмо Штаттарынын Филадельфия штаты газдалган шекери көп суусундуктарга сода салыгын киргизген турат. Муну аталган штаттын бийлиги ашыкча салмак менен күрөшүү максатында демилгелеп жатат. Эгерде сода салыгы кирсе, миллиондогон кишилердин саламаттыгы оңолору айтылууда. Бул тууралуу BBC каналы маалымдайт. Coca-Cola баштаган суусундуктарга Филадельфияда салык салуу мыйзамы күчүнө кирсе, 1,5 литр колага болжол менен 50 цент салык салынмакчы. Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дүйнөдө жылына 500 миңге чукул киши омурткасын сындырат же катуу травма алат. Кыргызстанда акыркы мезгилде көп кабаттуу үйлөрдүн курулуштарынан жана жол кырсыктарынан омурткасын сындырып алган жаштар да арбып барат. Омурткасы кокустан сынгандардын көпчүлүгүн күчкө толуп турган адамдар түзөт. Андыктан бул травманын экономикалык да мааниси чоң. Бишкектеги Мураталы Гүренкеев атындагы музыкалык окуу жайдын мугалими Асмат Алымкулова омурткасы сынып операциядан чыкканына бир нече эле күн болгон.
Кокустук болуп үйдө алча тери атып бактан кулап, эки омурткамды сындырып, бутумду сындырып, ушул менен бияка жатып калдым да. Операция болдум. Тиякка баратканда сразу эле эмеге тартты, Европадан. А жерден билип, эки базунун ичин сынган, билеонун бияка кетишти. Операция болгондон кийин белим сразу жакшы иштеп, буттарым кыймылдап калды. Эми азыр боорки бутум сынган үчүн пока баса элек. Караганда тиялчага чыга калып ушундай эме болуп калдым да.
Адистердин айтымында 45 жаштан улуу аялдардын омурткасы менен омуртка сөөктөрүн туташтырып турган кемирчектери жаш өтүп организмдеги минералдар азайгандан улам морт болуп калгандыктан кичине эле травмага учураса сынып калышы мүмкүн. Оштон келген Гүлүмса Темиралиева да ушундай риск тобуна киргендердин бири.
2007-жылдан бери ушуну мен ооруп жүрдүм да, грыжа деп. Ошондон бери бербей коркуп жүрдүм. Бирөө айтты басат дейт, бирөө айтат баспайт дейт. Анан все таки чечти. Келдим, Кудайга шүгүр, врачтар жакшы экен.
Азыр
операциядан кийин, аябай жакшы.
Бастыңызбы?
Бастым, мен түргүндө 4 басып, аягында кой дешти булар жаткының деп. Нагрузка болуп жүрүптүрсүң.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун изилдөөсүнө караганда, Африка аймагындагы омурткасы сынгандардын 70% жол кырсыгына учурагандарга туш келсе, бийиктиктен кулагандар көбүн эсе түштүк чыгыш Азия менен жер ортолук деңизиндеги өлкөлөрдө болот. Ал эми Кыргызстанда азыр омурткасы сынып же жылышып дарыгерге кайрылгандар жогоруда белгилегендей 45 жаштан улуу аялдар басымдуу. Мунун себебин академик профессор Сабырбек Жумабеков мындайча түшүндүрдү.
Биздин апалар кокуй белимдеп бүктөлүп калган апалар бар, ошол бүктөлүп калгандар эсептей берсең алардын ар бир омурткасында ушу белинде, төш омурткаларында 2-3 омуртка былчыйып, жана мочалканы кантип былчытабыз ошол сыяктуу эле былчыйып калгандагы омуртка өзү мындай эмнегидей пластилин сыяктуу же халат эти сыяктуу мындай жумшак болуп калат дагы, былчыйып калат дагы, өзүнүн мондай бийиктигин, өзүнүн бийиктигин жоготот дагы. 4 сантиметр, 3 сантиметр бийиктиктеги омурткалар ичке болуп 1 сантиметрге барабар болуп калат да. Мына ошентип жанагы үйүндө тура албай жаткан көп адамдардын омурткаларынын оорусу сынык оорусу ушу. Муну остеопорозный деп коет. Остеопороздук сыноодо сыныктап коёт. Экинчиден жоо болсо синельный сынык омуртка. Синельный деген бул карылыктын омурткаларынын сыныгы деп коёт. Аларды карыган адам карыганда да кальций омурткада калбай калат. Мына ошондо адамдар бизде өтө көп.
Омурткасы сынгандардын 20-30 пайызы өнөкөт ооруга чалдыгат. Клиникалык белгилери боюнча омуртка оорусу кишини депрессияга да алып барат. Ошондой эле кокус убагында дарыгерлерге кайрылбаса, тийиштүү медициналык жардам албаса, дем алуу, бөлүп чыгаруу жана мээдеги кан айланууга да оор залакасы тиет. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун омуртка травмасы бөлүмүнүн башчысы, медицина илимдеринин кандидаты Марат Сабралиев сыныктын кесепеттерин мындайча санады.
Омуртка жүлүнүн каналына сүрөктөр билчийип оскольчты взрывной деп коет да, жарылып кеткен омурткалар барып туруп жүрүндү кысып калышы мүмкүн да. Анан ошол жүрүн кысылгандан кийин ар кандай парастезиялар, бут жакшы эспейт, заара, чоң заң заарлар токтоп турушу мүмкүн, бузулушу мүмкүн да. Анан баягы омуртка тиги кыйшайып калган үчүн омуртка кыйшаят да, кифоз көбөйүшү мүмкүн. Омуртка кыйшайгандын артында жүлүн кетет да, жүлүн баягы түсүп кетпей уже бурулуп калат да. Жүлүн бурулгандан кийин жанагы мээнин суусу, спина мозговая жидкость, кан тамырлар шылып жүлүндүн функциясы бузулат да.
Омурткадагы сыныкты рентген жолу менен аныктап, андан соң жүлүнгө доо кетпеген томография менен текшергенден кийин гана операция жасоо керекпи же керек эмеспи деген маселе каралат. Азыркы тапта Кыргызстанда омуртка кемирчектеринин чоюлуусун оңдоо жаатында бир катар жаңы технологиялар да сунушталууда. Академик Жумабеков болсо, азыр Бишкекте чет өлкөлөрдөгүдөй эле омуртка грыжасы менен сынганды дарылоочу жабдуулар жана адистер жетиштүү экенин белгиледи.
Атайын баллондор менен омуртканы көтөрөт дагы, ошо баллондун ичине анан цемент куюп коебуз да. Ошентип биз цемент куйганда омурткандын бийиктигин дагы көтөрөбүз, калыбына келтиребиз. Экинчиден омуртка катуу болуп кадимки өзүнүн формасында кабыл алат дагы, адамдар кайкайып базып ооруганы кетип калат. Мына мындай операцияны дагы биз муну вертебра пластика деп коет, омуртка пластикасы деп. Муну дагы биз жазабыз. Бул дагы операция жогору технология негизинде жасалат. Бизде эми албетте бул өтө эле арзан да, мисалы да, салыштырмалуу. Мисалы өткөндө бир эже бизден жасатпай балдар Турцияда иштейт экен, Турцияга барып жасатыптыр. Ошо 4 омурткага цемент куюштун өзү эле $34,000 болот. А бизде аны 4 омурткага цементташ 1,5 000 эле доллар болот. Ал жана өзүнө кеткен расходтор, цементти, инструменттерди, мунун баары бир разовый деп коет да, бир эле жолу колдонуучу инструменттер да, атайын компаниялар сатышат. Ошону сатып алып келесиңер, биз бекер жасап беребиз деп түшүндүрүп айтып атабыз да элгеч.
Жашы өткөн адамдар кальций ичип сөөктүн бекемдигин сактоо керекпи деген да жалпы суроо бар. Дарыканаларда кальцийдин абдан көп түрлөрү да сатылууда. Дарыгер Марат Сабралиев болсо, кальцийдин өзүн эле иче берүү туура эмес экенин айтып берди.
Жөн эле кальций иче берсеңиз, жанагы тешик чакарга суу ташыгандай болуп калат да. Кальций ичесиз, кластер, остеокластер көп да, алар жүйүп берет да. Анан жана тешик чакарда суу ташыган. Ошон үчүн жанагы бифосфанат деген дары бар да. Ошолорду ичиш керек. Алар бууларды подавлять этет, остеокластты басымдык кылып азайтат, а остеокластты көбөйтөт да. Ошондо сиз жана ичкен кальций сиңет да, сиңип анан бекитет.
Кадырман угармандар, ушуну менен сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25-августка чейин webdesar чекит маймылча rfrl чекит org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Кезек эми журтташтар берүүсүндө бүгүнкү каарманыбыз Италияда жашаган Нургул Османалиева. Болония шаарына 8 жыл мурда келген Нургул Италияда өз бактысын таап, пакистандык жигитке турмушка чыккан. Каарманыбыз Нургул Османалиева Италияга мындан 11 жыл мурда келген. Ал өз ишин алгач Италиянын түштүгүндөгү Неаполь шаарында баштаган. Башка өлкөдөн келген мигранттарга бай бул шаарда каарманыбыз 2 жылдай иштеген. Андан соң Болония шаарына журт которуп өз бактысын тапканын Нургул азаттыкка төмөнкүчө баяндады.
Турмуш шартка байланыштуу эле келип калдым. Өзүм мурда органда иштечимин. Турмуш шартка байланыштуу бир жылга келип, көп жылга калып калдым. Ушакка турмуш курам, ушакка орун алып отурташып калам деп оюма да келген эмес. Баягы туз насип буйруп, матенеме айтып ушинтип турмушка чыккан там ушундай ушундай десем, биринчи капаланышты. Өзүлөр келип биздин той үлпөтүбүзгө күбө болгондон кийин анан эң деп баягы көңүлү тынч болуп, ток болуп калды. Муслимди көргөндөн кийин муслимдин аларга кылган мамилесин көрүп тынч да алар.
Нургүлдүн айтымында жолдошу Субхани Муслим менен түтүн булатканына 3 жылдын жүзү болду. Экөөнүн баш кошушуна жалпы достору себепкер болгон экен. Алгач үйлөнүү тою Болония шаарында өткөрүлүп, кийинчерээк Пакистанда белгиленген. Пакистандык жигит менен баш кошуунун өзгөчөлүктөрү кандай болгонун Нургүлдүн оозунан уксак.
Биринчи бияка Болониядан үйлөндүк, жакшы өттү аябай. Анан кийинки сапарды эми Пакистанга кылалы дедик. Каякка барганда дагы абдан жакшы адамдар экен. Мага абдан жакты, ата энеси, бир туугандары. Барганда дагы өзлөрүнүн салтын кылышты, тоюн кылып, той өткөзүштү. Буларда деле биз кыргыздарга окшош, көп нерсеси окшош кыргыз менен пакистандардын эмелери. Кыргыздарга окшош, окшоп келишет экен, келин көргөнү келишет экен. Келин көрүп келип, анан кыз бизди жолго алып келип мэтет го. А буларда акча келип мындай көрүндүк кылып берет экен. Кайненеме берип атышты да, көбүнчө акчаларды. Аялдар эркектер менен өзүнчө отурушат экен. Бир комнатада отурушпайт экен. Мага жакшынакай эме, жакшынакай көйнөк кийгизишти, жакшынакай боёп, колдорун баарын кына менен боёшуп, келип ырдап, мындай шаңда отурушат экен да. Тамагын жасап, турмуш шарттары жакшы жашагандар жакшы жашайт экен. Начарлары колунда жоктор болор, начар болуп жашайышат экен. Элдер аябай боорукер, элпек, келип меткенде дагы берди сүйлөшө алган языковой эме болду да, барьер болду да. Ушактан келгенден кийин сразу кой үйрөнүш керек экен, уят депчи. Анча мынча пакистанча сөз билем, бирок баягы жетпейт да ал общениягачы.
Муслим болсо анын ата энеси кыргыз кызына үйлөнгөнүн туура кабыл алып, эч каршы чыкпаганын айтат. Ал кыргыз кыздары менен Пакистан кыздары көп жактарынан окшош дейт.
Үйдө биз экөөбүз тең бири бирибизге жардам беребиз. Эгер келинчегим иштебей үйдө болсо, ал үй жумуштарын өзү бүтүрөт. Ал бошобой жатса, мен бардык жоопкерчиликти алып эле тамагын да жасап, бардыгын кылып коем. Көп жактар менен кыргыз кыздар жана биздин кыздар бири бирине окшош болушат. Мага Нургүл аябай жагат. Бардык сапаттарын жактырам.
Нургүл Италиядагы көптөгөн журтташтарыбыздай эле бала багып эмгектенет. Бул шаарга келгенде эле бир үй бүлөнүн баласын багып, ошондон бери ал үй бүлөдөн кол үзбөй келет.
Ошо келгенден Болонияга келгенден кийин ошо семьяга меткен туруп болуп балдарды карадым. Мен келгенде Жуманя кичинекей болчу. Мамасы боюнда болчу да, 4 ай. Анан ушу Жуманияны бактым, төрөлдү, сентябрда төрөлдү. Мамасы 2 айдан кийин жумушка чыгып кетти. И мен эле багып калдым. Баягы анча-мынча сөздөрдү үйрөтүп койгом да, билишет алар. Италиялыктар балдарына аябай көп маани беришет. Анткени ушу балдарым окусун, балдарын жесин, ишсин деп ошолорду аябай эме кылат. Если баласын жакшы карап, жакшы отношение кылсаң, сен ошо балдарындай кылып эле сени жакшы, сага да жакшы мамиле кылат да.
Италияда жалпысынан 3-4 миңдей кыргыз жарандары жашайт деген маалымат бар. Алардын көбү өлкөнүн түштүгүндөгү Неаполь шаарында эмгектенишет. Журтташтарыбыз негизинен тейлөө жаатында иш алып барышат. Тактап айтканда, кары картаңдарды карап, бала багышат, үй жыйнашат. Ар кандай кыйынчылыктар болсо дагы, шарты кыргызстандыктар үчүн ыңгайлуу экенин журтташтарыбыздын көпчүлүгү белгилешет. Элиза Кененбаева, Азаттык. Кезек эми миң санат рубрикасында аны обого программанын автору Шайлообек Дүйшеев даярдады.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Миң санат түрмөгүнүн мейманы легендарлуу парламент деп атап жүргөн бир кездеги мыкты парламенттин депутаты Мегиш Ааматов. Мегиш аке, Куш келипсиз. Рахмат. Ошол кезден эмне эсте калды? Мен азыр ойлосом, Бегишаматов дегенде Кыргызстандын баары жатка билет. Себеп дегенде сиз деген ошо кезде Акаевдин тушунда эй, бир бомба жасап албайбы десе, элдин баары шылдыңдап күлүп, ал күлгөндөрдүн ичинде мүмкүн мен да болсом керек деп ойлойм да. Анан Кудай деген күлгөнгө күлө жетем деп коет эмеспи? Ошондон көп өтпөй эле сакалчандар сакалын канга боеп, кырсында жигиттерди кырып туруп басып кетпедиби? Анан ошондон анан сиз эске түштүңүз, ар бир кыздын эсине түшкөнсүз ошондо. Анан бүгүн Кудайга шүгүр, президентибиз армияны чыңдай эле, армия керек бизге деп ушинтип турат. Анан ушуну эске салып атам да, сиз анан жөн жүрчүсү эмес элеңиз, жакында дагы бир бомба жардыңыз, Чыңгыз хан кыргыз болгондо дагы баргы деп койдуңуз эле. Далайлар чалкасынан кетти окшойт, чалкасынан кетти. Анан мен ойлойм да, ой, Чыңгыз хан кыргыз болсо кайра кубанбайбызбы? Кыргыз болсо эмнеси жаман эле? Мисалы, миң Чыңгыз хан элдер бар, керек болсо миң Чыңгызы бар элдер бар, а биз бир Чыңгызыбыз жоголсо айтмадык, жайдак калабызбы? Калабыз. Тескерисинче Чыңгыз хандын тукуму болсок, Чыңгыз хан деген дүйнөнүн жарымын тизелетип турганда, ошонун ичинде кыргыз болгондо, ошо кезде кыргыз тиги бу деп бөлүнбөй эле ар ким Чыңгыз ханды атасы катары, колбашчысы, жолбашчысы катары сезген да. Сиз болсо муну жөнүндө жерден алып жазган жоксуз, тасманан алып жазган жоксуз, таянган источниктериңиз бар. Эми ушул жөнүндө айтсаңыз, эмнеге Чыңгыз хан кылгысы келбейди?
Анткени себеби ушундай: 1991 жылы 31 август күнү биз кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн жарыяладык. Ошол менин сунушум менен болгон. Анан ошол күндөн баштап биз эгемендүү болду деп айтабыз, бирок эгемендүү мамлекет боло алдыкпы? Бүгүнгө чейин эгемен мамлекетти кура алдыкпы? Биз элибизде бир турмуш деңгээлин көтөрө алдыкпы? Эмне болуп атабыз биз десең, жакшы ойлоп көрсөк, эки президентибиз качып жүрөт, дүйнөдө жок эки президенти катышып жүргөн. Ал элин таштап качып жүрөт, туугандарын таштап качып жүрүшт. Эмне болуп атабыз? Терең ойлонсок, биз эл шайлаган депутаттар конституцияга кабыл алганбыз, аны бир иштетпей 94-жылы жок кылган. Бизди парламентти таркатып берип, өздөрү парламенттик кеңешме деген эч жерде жок,
конституцияда жок нерсени, жок нерсени
түзүп өзүнүн указы менен. Анан ошолор конституция деп элдин башын айлантып референдум менен конституция
алып өздөрүнө ылайыктап туруп жашап
70-35 дегенди билет. Мына ошондон бери эми азыр партийный список деп аны эл шайлабай, партия шайлап отурат. Биз 70 жыл партия шайлаганды көргөнбүз,
бир партиялуулук да.
Ооба, азыр 2 партия, 3 партия, 4 партия, бирок эл шайлаган жок да муну. Элдик парламент болуш керек да. Ана бүгүн бизде кайсы партиядан болсо анан болсун ошол жактан голос алып келиш керек элден. Аны кылбайбызбы? Анда биз кандайдыр бир партияныкы деп эле бир нерсени неметип коебуз экен. Мына биз Англияда, Германияда бүт округдан шайланат.
А дегенде округдан э? Айылдан, райондон
анан келет. Анан ошондо анан кийин элдик партия болот. Ал жерде партияда барбы жокпу, молдону шайлап алабы, аны эл өзү билет. Мына ошону айтат элдик бийлик деп. Партиялык бийлик опасный. Гитлер да партиялык бийлик курган,
партиядан келген э?
Вот элдик болуш керек. Ушунун баардыгы топтолуп келип, акыр түбү ушу бир өтө чоң коррупциялар болуп, анан президенттерибиз качып жүрөт. Анан биз коррупциядан кутула элекпиз, кутулабыз деп обещать этебиз, бирок кутула элек.
Эми коррупция деген бул дүйнө жүзүндөгү нерсе экен да, ал бизге келди да. Ошо тети жактан келди, азыр аттарында эле
эми өтө чоң
коррупция. Өлүккөн деген өлкөлөрдүн президенттери эле коррупция менен
буздай чыгып калат. Эми ал жерде ошо конституциясы иштеп атат. Мисалы үчүн Америкада 200 жылдан бери конституция бирби статьясын эле өзгөрткөн, аларны чыгып турат, келет. А биз болсо ар бир президент келди, конституция өзгөртөбүз. Биз азыр 30 премьер-министр алмаштырдык. Ушинтип эле келет. Кыргыздар миллиондогон тентип кетти. Миллиондогон. Мына 25 жылдын ичинде бир жаңы завод же фабрика курулбаптыр. Наоборот, 70 жылда курулганды сатып жеп. Мына алардын баарын кандай жолго коебуз? Биз бир тарыхта опытыбыз бар мамлекет болгон. Же жөн эле асмандан түшө калдыкпы? Жок, андай болбаса керек. Биз улуу кыргыз элинин насилибиз деп отурабыз. Анан жакшылап ооба, ушу тарыхы терең эл болсо, анда тарыхта ким эмне иш кылыптыр?
Дебанан карадыңыз.
Дебанан караса, ой, шумдук, шумдук. Мына Аттиланы айтып кеттик, 5-чи кылым. Испанияга чейин бар. Эми 1200-чү жылдарда улуу чын
Аттила мундус болгону чынбы?
Мен аны айта албайм. Муну өтө глубокий изучать этиш керек.
Себеби мен Алтайга барганда, Алтайда мундустар көп экен.
Көп.
Ошо мундустар айтты, Аттила бизден чыккан деп.
Муну өтө терең изилдеш керек. Анан кийин элге айтышыбыз керек. Мына мен Чыңгыз ханды
кыргыз кылдыңыз.
Ооба, ушу колумдан келгенинче бүт первичный источниктен алып гана жазып отурам. Вот. Жана жазып келсек 21 жыл падышалык кылыптыр улуу Чыңгыз хан. 21 жыл. Япониядан. Япониянын чегинен Адриатический деңиздин жээгине чейин. Ушунун баарын алыптыр. Япониядан Италиянын чегине чейин. Буягы Москвадан Делиге чейин. Ушу кичине кыргыз
жер шарын алып коюптур да.
Ооба. Эми ошону эмне кылган бул? Кандай башкарган? Деп мындай бир анализ жүргүзсөк, бизде азыр биринчи башкарганда өзүнүн туугандарын, бир балаларын баарын чогултуп алат бизде. Онуку наоборот экен. Бардыгы эсеп менен ондук, жүздүк, миңдик кылып ушуларга башчыларды коет. И вот дайым бир мишат эткен туугандары болсо, биринчи туугандарын жазалаптыр. Өзүнүн тукумдаштарын, өзүнүн элин наказат
эт. Кылт этсе эле?
Кылт этсе. Мына. Мына ошол биринчи Бектер деген өзүнүн бир тууган агасын өлтүрүптүр. Вот. Онан кийин бул өзү Бодончар Муңгуш дегенден булар. Баарынын ушу өнүсүнө келет Алангөө аркылуу. Вот. Салжүк деген руу мынабу биздин ичкиликтерден буйрукту гана болгон наймандарды. Ушулар биригип алып туруп Чыңгыз ханга бийликти бербейбиз, биз алабыз деп жөнөшөт. Анан булар жеңилет. Жеңилгенден кийин анан бирин кое уругун кырат. Мына он атадан бириккен бир уруу. Мына
жок болуп кетти.
Жок болуп кетет. Анан Кытайды жеңип келсе өзүнүн тукумдашы туматтар ошолор бир айттырат тополоң кылычты токтотушсун деп көтөрүлүш чыгарып атышат. Экинчи айтарат болбойт, анда өзүнүн чоң уулун жөнөтөт, барып басып кел деп. Анан басат,
кырат.
Анан 4000 коңураттарга анын алдына салып берет, көзөмөлдөп жүргүлө деп калганын. Экинчи өзүнүн тукумдаштарын мына мынандай алат. Ошондо дайым бүт төгөрөгүндө эл бул таза арамдарды ушундай жок кылат. Ал өзүнүн жакын туугандарын биринчи наказат этет деп анан кийин улуу ханга көтөрөт.
Ишеним пайда болот.
Ишеним пайда болот. Мына биринчи өзүнүн туугандарын наказат эткен.
Туура үйдө тууган жок деген.
Чыгып атат ушундан. Ана кыргыздын эле ошо сөздөрү мына ошол жактан калган.
Туура үйдө тууган жок, туугандуу үйдө ыйман жок.
Ыйман жок го атаны. Анан элдин баардыгы Чыңгыз ханды колдойт. Анан Чыңгыз хан анан ошол колдогон күч менен барып Кытайды алат. Кытай десе азыркы эле Кытай эмес, Кытайга Корея кирет экен. Түштүк Сибирдин баардыгы кирет экен. Монголия кирет экен. Вьетнам кирет экен, Бирма кирет экен, Тибет кирет экен. Мына ошону улуу журт деп Пекинди борбор кылып ошол жерде жасап берди.
Сиздер Чыңгыз хан кыргыз болгонбу деген теманын алдында легендарлуу парламенттин депутаты Бегиш Аматов менен маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо калып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңгы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар. Thank you.